ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება იწყებს შუა ღამის გადაცემას. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემას როგორც ყოველთვის ახალი ამბების გამოშვებით ვიწყებთ. შეერთებული შტატები რუსეთს აფრთხილებს არ ჩაერიოს აღმოსავლეთ უკრაინაში. ნატო ზღუდავს თავის შტაბ-ბინაში რუსეთის წარმომადგენლების შესვლას. ქაბულში გადააქვთ საარჩევნო ბიულეტენები. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. რუსეთის მომხრე დემონსტრანტებმა, რომლებსაც უკრაინის ქალაქ დონეცკში დაკავებული აქვთ რეგიონული ადმინისტრაციის შენობა, დონეცკის სახალხო რესპუბლიკა გამოაცხადეს. ისინი რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს თხოვენ რეგიონში დროებითი სამშვიდობო კონტინგენტის გაგზავნას და აცხადებენ, რომ რეგიონის რუსეთთან მიერთების თაობაზე რეფერენდუმს ჩაატარებენ. უკრაინის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი ალექსანდრ ტურჩინოვი მოსკოვს ადანაშაულებს არეულობაში, რომელმაც ქვეყნის აღმოსავლეთი მოიცვა. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო კი კიევს მიმართავს შეწყვეტილებას ეს ხელის მოსკოვისგან გაშვერა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს სატელეფონო საუბარში უთხრა, რომ უკრაინის აღმოსავლეთში განვითარებული პროცესები სპონტანურს არ ჰგავს. სახელმწიფო დეპარტამენტის ინფორმაციით კერიმ კაფიოდ განაცხადა, რომ რუსეთის მხრიდან უკრაინის დესტაბილიზაციისთვის გადადგმული ახალი ნაბიჯებისთვის რუსეთს ახალი საფასურის გადახდა მოუწევს. თეთრი სახლის განცხადებით არის მყარი მტკიცებულება, რომ პრომოსკოვურად განწყობილი დემონსტრანტების ნაწილს ფულს უხდიან და ისინი არ წარმოადგენენ ადგილობრივ მაცხოვრებლებს. ნატო ზღუდავს თავის შტაბ-ბინაში რუსი ოფიციალური პირების შესვლას. ამ გადაწყვეტილების შესახებ გამოცხადდა 7 აპრილს, მას შემდეგ რაც ნატომ გასულ კვირაში გადაწყვიტა რუსეთთან სამოქალაქო და სამხედრო თანამშრომლობის ყველა პრაქტიკული ფორმის შეწყვეტა მოსკოვის მიერ ყირიმის ანექსიაზე პასუხად. ალიანსის განცხადებაში ნათქვამია, რომ ნატოს შტაბ-ბინაში შეშვებაზე ამიერიდან უარს ეტყვიან ალიანსში რუსეთის მისიის ყველა წარმომადგენელს, რუსეთის ელჩის, რუსეთის მისიის ხელმძღვანელის მოადგილისა და მათი ორი თანამშრომლის გარდა. ნატოს განცხადებით გადაწყვეტილება ძალაში შედის 8 აპრილიდან. ავღანეთის დამოუკიდებელი საარჩევნო კომისია აცხადებს, რომ ქვეყნის 34 პროვინციიდან 20-ში ჩატარებული არჩევნების ბიულეტენები ქაბულში გადაიტანეს ხმების დასათვლელად. კომისიის განცხადებით საარჩევნო ყუთების დანარჩენი რეგიონებიდან გადატანის პროცესი 15 აპრილისთვის დასრულდება. ამასთან კომისია აცხადებს, რომ შეისწავლის 2000-მდე საჩივარს, რომლებიც ეხება დარღვევებს 5 აპრილს ჩატარებულ პრეზიდენტის და პროვინციათა საბჭოების არჩევნებზე. ავღანეთის 12 მილიონი ამომრჩევლიდან არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო 7 მილიონზე მეტმა მოქალაქემ, მიუხედავად თალიბანის ექსტრემისტების მუქარისა, რომ ჩაშლიდნენ კენჭისყრას. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებმა 7 აპრილს ავღანეთის ხალხი ქებით მოიხსენიეს. მათი თქმით, ავღანელებმა გამოავლინეს გამორჩეული შთამბეჭდავი მიზანსწრაფულობა თავიანთი ლიდერების არჩევის საქმეში.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ცნობები საქართველოსა და უცხოეთზე, პირდაპირ ეთერში.
განაგრძობთ გამოშვებას. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის პარტიამ ფიდესმა შეძლო გაემეორებინა დამაჯერებელი გამარჯვება, რომელიც ამ 4 წლის წინ მოიპოვა საპარლამენტო არჩევნებში. 6 აპრილის არჩევნების წინასწარი შედეგებით ფიდეს ერგება 123 მანდატი სულ 199 ადგილიან პარლამენტში. ასევე წინასწარი ინფორმაციით ხმების 20%-ზე მეტი ერგო ულტრამემარჯვენე პარტია იობიქს. უნგრეთში ჩატარებულ არჩევნებზე ვრცლად ვისაუბრებთ ჩვენი გადაცემის ძირითად ნაწილში ახალი ამბების გამოშვების სასრულების შემდეგ. რუსეთის მხრიდან უკრაინის აღმოსავლეთ რეგიონების ექსპანსიის მცდელობას პრეზიდენტ შეხეთის პრეზიდენტის მილოშ ზემანის თქმით ჯაჭური რეაქცია ექნება და პირადად იგი სამხედრო ჩარევასაც მხარს დაუჭერდა. ამ შემთხვევაში მე მხარს დაუჭერდი არამხოლოდ ევროკავშირის უფრო მკაცრ შესაძლო სანქციებს, არამედ ვიტყოდი ნატოს მხრიდან სამხედრო სამზადის სახელდობრ ალიანსის სამხედრო ძალების შესვლას უკრაინის ტერიტორიაზე, განაცხადა ჩეხეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა მილოშ ზემანმა ორშაბათს ჩეხეთის საზოგადოებრივ რადიოსთან ინტერვიუში. რაც ეხება ყირიმს, ზემანი აცხადებს, რომ ვერბალური განცხადებების მიუხედავად დასავლეთის სახელმწიფოები და ევროკავშირი უნდა დაეთანხმონ იმას, რომ ყირიმი თვალსაწიერ მომავალში არ დაბრუნდება უკრაინის შემადგენლობაში. რუანდაში დაიწყო ერთკვირიანი ოფიციალური გლოვა გენოციდის მეოცე წლისთავთან დაკავშირებით. პრეზიდენტმა პოლ კაგამემ და გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა დაანთეს ჩირაღდანი, რომელიც 100 დღეა დარჩება აალებული. იმდენი ხანი, რამდენიც გენოციდმა გასტადა. 800,000-ზე მეტი ადამიანი, უმეტესწილად ეთნიკური ტუტსი, იქნა მოკლული ეთნიკური ჰუტუ ექსტრემისტების მიერ. ხოსვაშლეტა დაიწყო 1994 წლის 6 აპრილს. ეთნიკურად ჰუტუ პრეზიდენტის ჟუვენალ აბირამანის მკვლელობიდან ცოტა ხანში.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _ge.
ამით დასრულდა შუაღამის ახალი ამბების გამოშვება. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. გადაცემას დავიწყებთ რეპორტაჟით უკრაინის შესახებ. ამ ქვეყნის აღმოსავლეთ რეგიონებში რუსეთის მომხრეები ძალადობრივ აქციებზე გადავიდნენ.
Идёт реализация антиукраинского, антиданецкого.
Совсебит нателия, რომ ამოქმედებულია антиукраинული დონეცკის ძინააღმდეგ, ლუგანსკის ძინააღმდეგ, ხარკოვის ძინააღმდეგ მიმართული გეგმა.
გასაფრთხეებზე საუბრობენ საქართველოსი უკრაინის აღმოსავლეთში მიმდინარე პროცესების ფონზე.
რომელ ერთ მიმართულებას ამოქმედებს აგრესორი, ეს ამ წუთში პოსტოში ჩემთვის ნამდვილად ცნობილი არ არის, თუმცა ყველა ის შესაძლო საფრთხე, რისკი, შესაბამისად არის გასაანალიზებელი.
რა გამოხმაურება მოხდა შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადებას, რომ ნაციონალური მოძრაობა გეგმავს დესტაბილიზაციის გამოწვევას და მთავრობის დამხობას.
შეთვის მნიშვნელოვანი და სამწუხარო არ ხდება ევრომეიდნის ნეგატიურ კონტექსში მოხსენება. ეს არის ძალიან მძიმე ამფიქრებელი ამბავი, ეს ერთი და მეორე გაუგებარია შეთვის რა საფუძველზე უნდა მოათხოვოს ვინმეც უნდა დაფოთროლმა ევრომაიდანი აქვს თუ სახელმწიფო არაფერს გადაუხდოს ევროპული ინტეგრაციის კურსს.
როგორ აღინიშნა საქართველოსი ჯანმრთელობის მსოფლიო დღე?
ძალიან გვაწუხებ ლეიშმანიოზი, შეგვაწუხა ერიმ კონგოს ხელობა. ამიტომ სასურველია, რომ დღეს ამ ინფორმაციებმა რა შეიძლება ხმამაღლა გაიჟღერონ.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. უნგრეთში ჩატარებულ არჩევნებში ისევ პრემიერ-მინისტრის პარტიამ ფიდესმა გაიმარჯვა. მოისმენთ ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი. 9 აპრილის თაობა, ასე ქვია წითელი ზონის მორიგ გამოშვებას, რომლის სტუმარია 1989 წლის აპრილის მოვლენების ერთ-ერთი მონაწილე ფიქრია ჩიხრაძე.
მე საყვედურობ ჩემ თაობას პირველ რიგში, რასაც საყვედურობ, იმიტომ
რომ ბოლომდე არ იბრძოლო.
როცა ვამბობ, რომ ჩვენ ვერ გავაცნობიერეთ ვერც ის ჩვენმა თაობამ ვერ გავაცნობიერა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიყავით იმ იდეალების მატარებელი და ჩვენ აღმოჩნდა, რომ ჩვენ დავთმეთ ეს იდეალები.
ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთის მომხრე დემონსტრანტებმა, რომლებსაც უკრაინის ქალაქ დონეცკში დაკავებული აქვთ რეგიონული ადმინისტრაციის შენობა, დონეცკის სახალხო რესპუბლიკა გამოაცხადეს. ისინი რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს სთხოვენ რეგიონში დროებითი სამშვიდობო კონტინგენტის გაგზავნას და აცხადებენ, რომ რეგიონის რუსეთთან მიერთების თაობაზე რეფერენდუმს შეატარებენ. უკრაინის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი ალექსანდრ ტურჩინოვი მოსკოვს ადანაშაულებს არეულობაში, რომელმაც ქვეყნის აღმოსავლეთი მოიცვა. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო კიევს მიმართავს შეწყვიტოს ხელის მოსკოვისკენ გაშვერა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს სატელეფონო საუბარში უთხრა, რომ უკრაინის აღმოსავლეთში განვითარებული პროცესები სპონტანურს არ ჰგავს. სახელმწიფო დეპარტამენტის ინფორმაციით კერიმ კაფიოდ განაცხადა, რომ რუსეთის მხრიდან უკრაინის დესტაბილიზაციისთვის გადადგმული ახალი ნაბიჯებისთვის რუსეთს ახალი საფასურის გადახდა მოუწევს. თეთრი სახლის განცხადებით არის მყარი მტკიცებულება, რომ პრომოსკოვურად განწყობილი დემონსტრანტების ნაწილს ფულს უხდიან და ისინი არ წარმოადგენენ ადგილობრივ მაცხოვრებლებს. უფრო მეტს დღის განმავლობაში უკრაინაში განვითარებულ პროცესებზე კობალი კლიკაძე გვეტყვის.
კლავინდებურად დაძაბული რჩება ვითარება და განსხვავებული ინფორმაციები ვრცელდება დონეცკიდან, ხარკოვიდან და ლუგანსკიდან, სადაც პროუსულად განწყობილმა დემონსტრანტებმა იოლად გაარღვიეს პოლიციის კორდონები და დაიკავეს ადმინისტრაციული შენობები. დონეცკში შეკრებილმა ანტისამთავრობო დემონსტრაციის მონაწილეებმა კი რეგიონის სტატუსის თაობაზე 11 მაისისათვის რეფერენდუმის ჩატარება მოითხოვეს. უკრაინის პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელ მარსენ იაცენიუკმა ქვეყნის სამხრეთ-აღმოსავლეთ რეგიონში ძალადობრივი სცენარი დაწყებულ ანტისამთავრობო გამოსვლებს ქვეყნის დესტაბილიზაციის გეგმის ნაწილი უწოდა.
Что идет реализация антиукраинского, антидонецкого, антилуганского.
Совсем нателия, რომ ამოქმედებულია антиукраинული, დონეცკის ძინააღმდეგ, ლუგანსკის ძინააღმდეგ, ხარკოვის ძინააღმდეგ მიმართული გეგმა. ეს არის ვითარების დესტაბილიზაციის გეგმა, გეგმა უცხოეთის ჯარებისათვის გადმოჭრან საზღვრები და დაიპყრონ ქვეყნის ტერიტორია. რასაც ჩვენ არ დავუშვებთ. დარწმუნებული ვართ, რომ ლუგანსკის, დონეცკისა და ხარკოვის მოსახლეობას ერთიან ქვეყანაში ცხოვრება სურს.
დონეცკა, ლუგანსკა და ხარკოვა хотят жить в единой унитарной стране.
უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა დღეს შინაგან საქმეთა მინისტრი არსენი ავაკოვი მიავლინა ვითარების განსამუხტავად ხარკოვში, სადაც პროუსულად განწყობილ მომიტინგებს დაკავებული აქვთ ადგილობრივი ადმინისტრაციის შენობის ნაწილი. თუმცა ავაკოვის ჩასვლამ ხარკოვში სიტუაცია ჯერჯერობით ვერ განმუხტა. იქ ქალაქის ცენტრში რუსეთის მომხრე აქტივისტებსა და ევრომაიდნის მხარდამჭერებს შორის დღეს მოხდა შეტაკება, რომლის დროსაც, როგორც ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი უძღვება, რამდენიმე ადამიანი დაშავდა. Путин скандировал Харковის ადმინისტრაციის შენობასთან თავმოყრილი რამდენიმე ასეული დემონსტრანტი, რომლებიც შეერაღებულნი არიან ხელკეტებითა და ფარებით. დაძაბულია ვითარება დონეცკში, სადაც პროუსულად განწყობილ აქტივისტებს დაკავებული აქვთ საოლქო ადმინისტრაციის შენობა და უშიშროების განყოფილება. მოწყობილი აქვთ ბარიკადები პოლიციის მხრიდან შესაძლო შტურმის მოსაგერიებლად. უკრაინის სამხრეთ-აღმოსავლეთში დაწყებულ გამოსვლებს გამოეხმაურა ევროკავშირის ხელმძღვანელობა. მაია კოჩიანჯიჩმა, ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური უწყების ლიდერის კეთრინ ეშტონის პრეს-დივანმა დემონსტრანტებს მოუწოდა, რათა საკუთარი უფლებებისათვის ბრძოლა მხოლოდ მშვიდობიანი მეთოდებით წარმართონ. ჩეხეთის პრეზიდენტმა მილოშ ზემანმა კი განაცხადა, რომ რუსეთის მხრიდან უკრაინის აღმოსავლეთ რეგიონების ექსპანსიის შემთხვევაში იგი მხარს დაუჭერს ნატოს სამხედრო ჩარევას.
ამ შემთხვევაში მე მხარს დაუჭერდი არა მხოლოდ ევროკავშირის უფრო მკაცრ შესაძლო სანქციებს, არამედ ვიტყოდი ნატოს მხრიდან სამხედრო სამზადისსაც, სახელდობ ალიანსის სამხედრო ძალების შესვლას უკრაინის
ტერიტორიაზე.
განცხადა ჩეხეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა მილოშ ზემანმა კვირას ჩეხეთის საზოგადოებრივ რადიოსთან ინტერვიუში და ყირიმის ანექსიაზეც ისაუბრა. სიტყვიერი განცხადების მიუხედავად, დასავლეთის სახელმწიფოები და ევროკავშირი უნდა შეთანხმდნენ, რომ ყირიმი თვალსაჩინო მომავალში არ დაბრუნდება უკრაინის შემადგენლობაშიო. განცხადა ჩეხეთის პრეზიდენტმა, რაც შეეხება ყირიმს, იქ რუსმა სამხედროებმა წუხელ უკრაინელი ოფიცერი სტანისლავ ხარჩევსკი მოკლეს. ოფიცერი, რომელიც საერთო საცხოვრებელში ცხოვრობდა და უკრაინაში დაბრუნებას ელოდა, შელაპარაკების დროს ავტომატის ტყუით ქალაქ ნოვოფიოდოროვკაში დაიღუპა. ინციდენტს წინ უძღოდა სიტყვიერი დაპირისპირება საყოფაცხოვრებო ნიადაგზე, თუმცა რუსეთისა და უკრაინის წყაროები მომხდარის სხვადასხვა ვერსიებზე საუბრობენ. ამასობაში კი ცნობილი გახდა, რომ უკრაინის თავდაცვის სამინისტრომ ყირიმიდან მატერიკზე 2000-მდე სამხედრო მოსამსახურის ევაკუაცია უკვე დაასრულა. რუსეთის მიერ ყირიმის ნახევარკუნძულზე მიტაცებული უკრაინის სამხედრო ქონებისა და ტექნიკის ღირებულება კი უკრაინის სამხედრო უწყებამ 127 მილიარდ ჰრივნად შეაფასა.
კობალი გრიკაძე საუბრობდა უკრაინის სამხრეთ-აღმოსავლეთში შექმნილ ვითარებასა და შეფასებებზე. მას შემდეგ, რაც უკრაინის აღმოსავლეთ ნაწილის რამდენიმე ოლქში რუსეთის მომხრეები გააქტიურდნენ, ადმინისტრაციულ შენობებში შეიჭრნენ და რუსეთის დროშები აფრიალეს, გაძლიერდა ეჭვი, რომ კრემლი შეჩერებას არ აპირებს და თანმიმდევრულად ახორციელებს საბჭოთა იმპერიის რეანიმაციის გეგმას. უკრაინის მაგალითის მიხედვით, მოსალოდნელ საფრთხეებზე ლაპარაკობენ საქართველოშიც, სადაც უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის იმედებს კვლავაც მტკიცედ უკავშირებენ ევროკავშირსა და ნატოს. თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
უკრაინის დაქუცმაცების პროცესი აშკარად გრძელდება. 7 აპრილს სახელდახელო შექმნილმა დონეცკის საოლქო სახალხო საბჭომ დონეცკის ოლქი დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ გამოაცხადა და გადაწყვიტა ასევე, რომ უახლოეს პერიოდში ჩატარდება რეფერენდუმი დონეცკის რუსეთთან მიერთების საკითხზე. ადმინისტრაციულ შენობასთან მიტინგი რუსეთის ჰიმნის ფონზე, რუსეთის დროშების ფრიალით მიმდინარეობდა. მომიტინგეები აცხადებენ, რომ კიევის მხრიდან წინააღმდეგობის შემთხვევაში ისინი იძულებული იქნებიან დახმარებას თხოვან რუსეთს და თვით გამოცხადებულ დონეცკის სახალხო რესპუბლიკაში რუსი მშვიდობის დამცველები დაბადიჟონ. ბევრისთვის ცხადია, რომ რუსეთის გეგმა უკრაინის ნაწილ-ნაწილ დაქვემდებარებას წარმოადგენს. მაგალითად, ოპოზიციონერი ლიდერის იულია ტიმოშენკოს თქმით, რუსეთი ცდილობს აღმოსავლეთ უკრაინის ანექსიას ყირიმის სცენარით. აქვე გავახსენოთ, რომ პრორუსულად განწყობილმა აქტივისტებმა ადმინისტრაციული შენობები დაიკავეს აღმოსავლეთ უკრაინის კიდევ ორ ქალაქში Луганскსა და ხარკოვში. Საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის დავით ჯალაღანიას თქმით, ის რაც ჩვენს მეგობარ და მეზობელ უკრაინაში ხდება, საქართველოს მხრიდან სერიოზულ შეშფოთებასა და პროტესტს იწვევს. Იმის გათვალისწინებით, რომ უკრაინის პარლამენტის თავმჯდომარემ, პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა ალექსანდრ ტურჩინოვმა გააუქმა ლიტვაში ვიზიტი, დავით ჯალაღანია ვარაუდობს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში გამითარებული მოვლენები სერიოზული ხასიათისაა და განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებს. Თუმცა მისი მხრიდან ასევე გამოითქვა იმედი, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობის მეტი კონსოლიდირებით და კიევის ძალზედ მოზომილი და პრაქტიკული, ძალზედ რაციონალური პოლიტიკით მოხერხდება კრიზისის გამწვავების თავი და ნაცილება და დანარჩენ უკრაინის ტერიტორიაზე შენარჩუნდება სტაბილურობა და ერთიანობა. რაც შეეხება საქართველოს, ინტერნეტში გავრცელდა გარკვეული ვარაუდები იმ ავზრახვებთან დაკავშირებით, რაც რუსეთის ფედერაციას მის მიერ ისედაც ოკუპირებულ ქვეყანასთან საქართველოსთან მიმართებით აქვს. საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის ხმით, მისთვის სიახლეს არ წარმოადგენს რუსეთის გეგმა დააქუცმასოს საქართველო და ძირი გამოუთხაროს მის სახელმწიფოებრიობას, თუმცა ამ ეტაპზე უცნობია კონკრეტული გეგმები.
რა თანამდებობით რომელ ერთ მიმართულებას ამოქმედებს აგრესორი, ეს ამ წუთში პოლსკოში ჩემთვის ნამდვილად ცნობილი არ არის, თუმცა ყველა ის შესაძლო საფრთხე, რისკი შესაბამისად არის გასაანალიზებელი და რა თქმა უნდა ადეკვატური მზადყოფნა არის ქვეყნიდან საჭირო მათზე რეაგირებისათვის.
საგარეო უწყებისგან განსხვავებით, რუსეთისგან მოსალოდნელ საფრთხეებზე უფრო კონკრეტულად ლაპარაკობს საქართველოს გეოპოლიტიკური და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის კვლევითი ინსტიტუტის ხელმძღვანელი პოლიტოლოგი ვახტანგ მაისაია. როგორც ანალიტიკოსი ჩვენთან საუბრისას აღნიშნავს, მოსალოდნელია, რომ რუსეთმა რეფერენდუმი ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ჩაატარებინოს.
სავარაუდოდ მაის-ივნისში ალბათ ცხინვალის დე-ფაქტო რეჟიმის ალბათ რეფერენდუმის იდეას წარმოაყენებს ისევ. ანუ შეხვედრასთან შეერთებასთან დაკავშირებით მართლმადიდა იედინსტვამ ამის იდეის აგიტაცია დაიწყო უკვე თამამად. პლუს დაიწყო ჩილოეთ ოსეთიდან ასე ვთქვათ სამხრეთ მიმართულებით საშარაო ძალების გადასროლა, სამხრეთ დაჯგუფების უკვე საბრძოლო მდგომარეობაში მოყვანა.
ყველასათვის გასაგებია, რომ რუსეთი ეწინააღმდეგება საქართველოს მიერ გაკეთებულ მტკიცე არჩევანს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის სასარგებლოდ, თუმცა რადგანაც პრობლემების ძირითადი გასაღები ისევ საერთაშორისო თანამეგობრობის მხარდაჭერაში ეგულება, რუსეთისგან მოსალოდნელი საფრთხის ფონზე საქართველო კიდევ უფრო დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს სწრაფვას ევროკავშირისკენ და ნატოსკენ. ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი ქვეყნის უსაფრთხოების უალტერნატივო გარანტიად განიხილება. 7 აპრილს საქართველოში ნატოს კვირეული გაიხსნა და თბილის სხვა უცხოელ სტუმრებთან ერთად ნატოს გენერალური მდივნის თანაშემწე სახალხო დიპლომატიის საკითხებში კოლინდა გრაბარ-კიტაროვიჩი ესტუმრა, როგორც მასთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა ალექსი პეტრიაშვილმა, უკრაინაში მიმდინარე მოვლენები რეგიონალური უსაფრთხოების კონტექსტში განიხილებოდა.
ნატოში ძალიან შეშფოთებულები არიან რეალურად კონკრეტული ზომების განიხილება, ერთობლივი ვარჯიშების, წვნების, დახმარების, ხარდაჭერის გზების და შესაძლებლობების, რა თქმა უნდა, ჩვენი მხრი გავაცანით ჩვენი ხედვა.
სახელმწიფო მინისტრთან ალექსი პეტრიაშვილთან გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე ნატოს გენერალური მდივნის თანაშემწემ განაცხადა, რომ ამ ეტაპზე ნაადრევია იმაზე საუბარი, თუ რა შედეგს შეიძლება მოელოდეს საქართველო ალიანსის უელსის სამიტზე შემოდგომით. თუმცა კოლინდა გრაბარ-კიტაროვიჩის თქმით, ნატოში მყარია მოსაზრება, რომ დამატებითი ნაბიჯი უნდა გადაიდგას და რომ საკმარისი არ იქნება მხოლოდ ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილების გამეორება, რომ საქართველო ერთ დღეს აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როს და ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებს, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა ალექსანდრე ჭიკაიძემ გაზეთ პრაიმ ტაიმისთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა, რომ ნაციონალური მოძრაობა აპირებს მოაწყოს დესტაბილიზაცია და დაამხოს ხელისუფლება. მინისტრის თქმით, მიზნის მისაღწევად ოპოზიცია უკრაინაში განვითარებული მოვლენების საქართველოში გადმოტანას და ეგრეთ წოდებული ევრომაიდნის მოწყობას გეგმავს, რისთვისაც უკრაინიდან უკვე ჩამოიყვანეს ევრომაიდნის აქტივისტები და შეისყიდეს საბურავები. უფრო მეც იმაზე თუ რას ეფუძნება შედაგან საქმეთა მინისტრის ინფორმაცია და რა გამოხმაურება მოხდა მას, ჩიმშერ რეხვიაშვილი გვეტყვის.
ცელ ინტერვიუში, რომელიც გაზეთმა Prime Time-მა 7 აპრილს გამოაქვეყნა, შინაგან საქმეთა მინისტრი ალექსანდრე ჭიკაიძე ამბობს, რომ ნაციონალურ მოძრაობას აქვს სურვილი ჩამოაყალიბოს ზონდერჯგუფები და მოახდინოს წარსულში კრიმინალთან და მრავალ დანაშაულთან ასოცირებული პირების მობილიზება, რათა გამოიწვიოს ქვეყანაში აურზაური და სახელმწიფო ინსტიტუტების პარალიზება. და კიდევ
მათ ჩამოიყვანეს უკრაინიდან ევრომაიდნის აქტივისტები, ატარებენ ტრეინინგებს და მოსამზადებელ სამუშაოებს. მათ საფარქვეშ ყავთ რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომლებიც აქტიურად მუშაობენ იმაზე, როგორ გამოიყვანონ ხალხი ქუჩაში. მოხდეს არეულობა, შემდეგ ისევ მათმა ხალხმა ესროლოს ვინმეს და ეს დაბრალდეს ხელისუფლებას. იგეგმება, რომ გაშალონ კარვები, სადაც 300-400 კაცის მობილიზებას მოახერხებენ.
ალექსანდრე ჭიკაიძის თქმით, ნაციონალური მოძრაობის მიზანია სახელმწიფო ინსტიტუტების დამხობა და ხელისუფლების შეცვლა. ინტერვიუს მიხედვით, მინისტრს აქვს ინფორმაცია, რომ ეს სცენარი შესაძლოა თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ გამოუშაონ, თუმცა არც ისაა გამორიცხული, რომ გარკვეული ნიადაგი არჩევნებამდეც მოისინჯოს. ალექსანდრე ჭიკაიძის ამ განცხადების კომენტირება ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთ ლიდერს, მიხეილ მაჭავარიანს ვთხოვეთ.
ძალიან სამწუხაროა, რომ ბატონ ჭიკაიძე არის რუსული პროპაგანდის ეთყვეობაში. ის ფიქრობს, რომ ევრომაიდანი იყო უარყოფითი პირიქით მოვლენა. პირიქით ევრომაიდანი იყო მოვლენა, როცა უკრაინელმა ხალხმა თავის ევროპული მომავლისთვის იბრძოლა და მეორე მხარეს იყო ბერკუტი და რუსული სპეცსამსახურები. აი, რაზე უნდა ვილაპარაკო? რა სერიოზულად როგორ ვილაპარაკო? რა საბურავები? პირიქით ოფისში გთხოვენ დივნები საბურავების შეცვლას და არ უყიდულობთ ემზადებით არჩევნებისთვის, რომ ესე იგი, რაჩება მეტი თანხა გქონდეს რეკლამისთვის და კოორდინატორებისთვის და რა საბურავები შეძენ?
მიხეილ მაჭავარიანის თქმით, ალექსანდრე ჭიკაიძის ინტერვიუდან კარგად ჩანს, თუ რა მძიმე მდგომარეობაშია მთავრობა და მისი ფორმალური ლიდერი, რომელიც შინაგან საქმეთა მინისტრს ამგვარი დეზინფორმაციის გავრცელებას ავალებს. ნაციონალური მოძრაობის კიდევ ერთი აქტიური წევრი, ზურაბ ჯაფარიძეც ამბობს, რომ ძნელია ალექსანდრე ჭიკაიძის ინტერვიუზე სერიოზული კომენტარის გაკეთება.
როგორც მინიმუმ შინაგან საქმეთა მინისტრი უნდა შეამოწმონ, ხო არ მოიხმარს სუბუქ ნარკოტიკებს, ეს განცხადებას აკეთებს. ეს არის ძალიან იაფასიანი მცდელობა ხელისუფლების მხრიდან, რომ გადაფაროს ძალიან ბევრი პრობლემა, რომლებიც დაგრობდა უკანასკნელ პერიოდში. რატომღაც როგორც ჩანს აკიფაშამ გადაწყვიტა, რომ ჭიკაიძისთვის დაევალებინა, რომ ესეთი განცხადება გაეკეთებინა. ცხადია, ეს არის აბსურდი, არის სისულელე, არანაირი მაიდნისთვის მზადება ნაციონალურ მოძრაობას არ ჭირდება, მეტიც ნაციონალურ მოძრაობაში დარწმუნებული არის, რომ ამ ხელისუფლების შეცვლას მაიდანი და ასეთი რაღაცები არ ჭირდება, ისედაც ძალიან სწრაფი ტემპით მიექანებიან დაღმართზე ქვევით.
თუმცა ნაციონალური მოძრაობისაგან განსხვავებით, შინაგან საქმეთა მინისტრის ნათქვამს მეტი სერიოზულობით ეპყრობა პოლიტოლოგი სოსო ცისკარიშვილი, რომლის თქმითაც ნაციონალური მოძრაობა დაინტერესებულია მაიდნის მოწყობით და მიხეილ სააკაშვილიც საეჭოდ დიდხანს დარჩა კიევში.
ასეთი ინფორმაციები ვრცელდებოდა ქართულ მედიაში. არანაირი უარყოფა ამ ინფორმაციის სინამდვილისა არ ყოფილა ნაციონალური მოძრაობისგან, რომელიც ყოველთვის დიდი სიამოვნებით ანვითარებს რაიმე ტიპის სილისამების შემცველ თემას მათთან მიმართებაში. რადგანაც ამჯერად ცოტა მოიყურეს.
შინაგან საქმეთა მინისტრის ინტერვიუს ის ნაწილი, სადაც ლაპარაკია საბურავებისა და კარვების შეძენაზე, 300-400 კაცის მობილიზებაზე, საინტერესოდ არ მიაჩნია საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის პროფესორს, პოლიტოლოგ თორნიკე შარაშენიძეს, რომლის აღშფოთება გამოიწვია ინტერვიუს სულ სხვა ნაწილმა.
ჩვენთვის მნიშვნელოვანი და სამწუხარო არის, რომ ხდება ევრომეიდნის ნეგატიურ კონტექსში მოხსენება. ეს არის ძალიან მძიმე, აუცილებელი ამბავი, ეს ერთი. და მეორე, გაუგებარია ჩვენთვის რა საფუძველზე უნდა მოაწყოს ვინმე, თუნდაც ნაცნობრობა ევრომაიდანი აქვს, თუ სახელმწიფო არაპირას გადაუხდიოს ევროპული ინტეგრაციის კურსს. რატო შეიძლება გამოვიდეს ხალხი ქუჩაში? ევრომეიდანი რატო შეიძლება მოაწყოს? იმიტომ რომ თავმოყავს თქვის ევროკავშირზე, ეს მითხრას ერთი დაასრულო საქმეელი.
თუმცა შინაგან საქმეთა მინისტრს დამატებითი განმარტებები აღარ გაუკეთებია. საგარეო საქმეთა სამინისტროში გამართულ ბრიფინგზე კი მინისტრის მოადგილემ დავი ჯალაღანიამ განაცხადა, რომ მისი უწყება არფლობს ინფორმაციას უკრაინელი აქტივისტების საქართველოში ჩამოსვლისა და ეგრეთ წოდებული ევრომაიდნის იმპორტის შესახებ. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
როგორია ქართული ჯარისკაცების ერთი ჩვეულებრივი დღე ავღანეთში?
ფეთქების შემთხვევაში თუ დაუშვათ იქნება მარჯვენა მხრიდან აფეთქება, შეაფასებთ სიტუაციას და გადმოცემთ ყველა ინფორმაციას, რომ მივატოდონ შტაბს.
და რას ცნობენ ჯარისკაცები იმ დროს, როდესაც მეამბოხეები თანამებრძოლებს დაუხოცავენ?
ჩნდება ძირითადად ორი სახის საშიშროება, ფსიქოლოგიურ თვალსაზრისით. ერთი, რომ დეპრესია, მეორე აგრესიის მომატება.
როგორ აფასებს სავღანეთის უსაფრთხოების საერთაშორისო მხარდამჭერი ოპერაციის სარდლობა ქართული ჯარისკაცების მოქმედებას მსოფლიოს ყველაზე ცხელ წერტილში?
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
რადიო თავისუფლების ტალღებზე ყოველ კვირა დღეს უსმინეთ საავტორო პროგრამას ჯარისკაცსა და სახელმწიფოს.
გამოგწევთ გადაცემას. 7 აპრილს ჯანმრთელობის მსოფლიო დღე აღინიშნება. წელს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ პრიორიტეტულ თემად შეარჩია დაავადებები, რომლებიც გადამტანებით გადაიცემა. ლოზუნგი კი გახლავთ: დაიცავი თავი დაავადებათა გადამტანებისგან, პატარა ნაკბენის დიდი საფრთხეები. რა მდგომარეობაა საქართველოში მალარიის, ლეიშმანიოზისა და სხვა მსგავსი დაავადებების გავრცელების თვალსაზრისით? ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
მსოფლიო მოსახლეობის 50% ისეთი დაავადებების რისკის ქვეშ იმყოფება, რომელსაც მწერები, კოღოები, ხოჭოები ავრცელებენ. საქართველოს თავისი გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე ისეთი დაავადებების გავრცელების რისკის წინაშე დგას, როგორიც არის მალარია. მიუხედავად უკანასკნელი წლების განმავლობაში განხორციელებული პრევენციული თუ სხვა სამედიცინო სამუშაოებისა, ქვეყანაში კლების ტენდენცია ისეთი დაავადებების თვალსაზრისით, როგორიც არის ლეიშმანიოზი. თუმცა, როგორც დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორი ამირან გამყრელიძე ამბობს, ბოლო 10 წლის განმავლობაში ამ დაავადებით 15 ადამიანი გარდაიცვალა.
მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ დღეს მალარიისგან ვართ თავისუფალი ზონა უკვე ბოლო 3 წელიწადია, ადგილობრივი შემთხვევები არ აქვს და გვაქვს მხოლოდ შემოტანილი შემთხვევები მალარიის, მაგრამ საქართველო ენდემო მალარიის თვალსაზრისით მიეკუთვნება ენდემურ ზონას და უნდა განსაკუთრებული სიფრთხილე ქონდეს. ძალიან გვაწუხებს ლეიშმანიოზი, შეგვაწუხა კირიმკონგოს ცხელება. ამიტომ სასურველია, რომ დღეს ამ ინფორმაციებმა რა შეიძლება ხმამაღლა გაიჟღერონ.
ამირან გამყრელიძის სიტყვებით, ყველაზე დიდი პრევენციული მნიშვნელობა აქვს საგანმანათლებლო ღონისძიებებს, იმას თუ როგორ უნდა დაიცვან თავი ადამიანებმა. გამყრელიძის სიტყვებით, არსებობს სპეციალური ინსექტიციდები, რომლითაც მუშავდება მალარიის გავრცელების ზონაში გარემო და საცხოვრებელი სახლები. რასაც სახელმწიფო თავისთავზე იღებს და უკვე წლებია საქართველოში ეს საკითხი მოგვარებულია. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო ხელმძღვანელის პაატა იმნაძის სიტყვებით, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თვითონ მოქალაქეების მიერ უსაფრთხოების მიზნით განხორციელებულ ღონისძიებებს, მაგალითად იმას, რომ საცხოვრებლები დაიცვან მწერებისაგან დამცავი ბადეებით, დაიცვან ბავშვები, ვინაიდან მწერების მიერ გადამტანი დაავადებები გაცილებით იოლადერევა იმუნური დეფიციტის მქონე პირებს.
წერები იყინებიან ხოლმე, მოსაღამოვდება მაშინ. ამიტომ თუ ფანჯრები აბადული გვექნება, ხო, როგორც მიღებულია ხოლმე ჩვენარი კლიმატის ქვეყნებში, რა თქმა უნდა, წერები სახში აღარ შემოახცევენ. გარეთ თუ ასეინებთ ახლა ბავშვს, თქვა შემინდებისას, ნუ ზაფხულშია ხოლმე, ხო, ძირითადად გადაცემის სეზონის არაც იწყება ივნისიდან და გრძელდება ხოლმე სექტემბრის ბოლომდე. ტანი უნდა იყოს მაქსიმალურად მაინც დაცული ბავშვის, ესე ვთქვა, წერებმა რო არ უკვინონ და ერთ წლამდე თქვათ ნაკლებად არის რეკომენდებული, მაგრამ წლის ზემოთ უკვე შეიძლება ვიხმაროთ რეპელენტები, ქვია, ანუ დამაფრთხობლები აფთიაქებში შეიძლება შევიძინოთ.
საქართველოში უფრო მეტად პროფილაქტიკის პრობლემაა და არა მკურნალობის, ამბობს პროფესორი, პარაზიტოლოგიის ინსტიტუტის კლინიკური განყოფილების ხელმძღვანელი ოთარ ზენაიშვილი. მისი თქმით, არსებობს ლეიშმანიოზის სახელმწიფო პროგრამა და ყველა პაციენტს თანამედროვე მედიკამენტებზე მიუწვდება ხელი. თუმცა, როგორც ოთარ ზენაიშვილი ამბობს, პრობლემაა ადრეული დიაგნოსტიკა.
საკმაოდ ძიმეავადმყოფობა გვეხსენება, თეს სისხლბადი ორგანოების დაავადება, ზიანდება ღვიძლი, ელენტა, ჯვლისტვინი, ლიმფური კვანძები და ტიტება, საშინა ტიტება, ელენტა, ღვიძლი, ტემპერატურული რეაქცია და უმეტესად ბავშვებთან ავად.
სწორედ იმისთვის, რომ ადრეული დიაგნოსტიკის პრობლემა მოიხსნას, იმის გამო, რომ დაავადებებს შესაფერისი ყურადღება მიექცეს, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია ირჩევს გლობალურ თემებს, ამბობს ჯანმრთელობის დაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი რუსუდან კლემიაშვილი.
ნაკლები ვიცით ამ საკითხების შესახებ, აი მოსახლეობაც არ არის კარგად გათვითცნობიერებული, ექიმებმაც უნდა იცოდნენ, რომ ადრიანად გამოავლინონ ეს დაავადებები და ის შესაძლებელი ღონისძიებები რა უნდა გატარდეს.
რუსუდან კლემიაშვილის თქმით, გლობალიზაციის პირობებში, როდესაც 2 საათში შეიძლება დაავადება ერთი კონტინენტიდან მეორეზე გავრცელდეს, აუცილებელია პრევენციის მაღალი სტანდარტის არსებობა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგრძობთ გადაცემას, ახლა უნგრეთს მივაშურებთ. იქ პრემიერ-მინისტრის პარტიამ ფიდესმა შესძლო გაემეორებინა დამაჯერებელი გამარჯვება, რომელიც ამ 4 წლის წინ მოიპოვა საპარლამენტო არჩევნებში. 6 აპრილის არჩევნების წინასწარი შედეგებით ფიდეს ერგება 133 მანდატი სულ 199 ადგილიან პარლამენტში. ასევე წინასწარი ინფორმაციით ხმების 20%-ზე მეტი ერგო ულტრამემარჯვენე პარტია იობიქს. უნგრეთის საპარლამენტო არჩევნების სხვა დეტალებით მარიამ ჭიაურელია მიკროფონთან.
უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა ვიქტორ ორბანმა არჩევნების დღესვე გამოაცხადა თავისი პარტიის ფიდესის გამარჯვების შესახებ, როცა კვირას საღამოს მიმართა ბუდაპეშტში შეკრებილ თანაპარტიელებს და მხარდამჭერებს.
გალბატონებოდა ბატონებო, ჩვენთვის შესაფერისი თავმდაბლობითა და ღირსების შეგრძნებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გაქრა ყველა ეჭვი და გაურკვევლობა. ჩვენ გავიმარჯვეთ.
ორბანის ასრით არჩევნების შედეგი გამოხატავს დასტურს მთავრობის პოლიტიკისადმი, რომელიც მიმართულია სამუშაო ადგილების შექმნის, ოჯახების დახმარების და ნაციონალური სუვერენობისთვის ბრძოლისაკენ. ბიულეტენების 99%-ის დათვლის საფუძველზე ვარაუდობენ, რომ ორბანის პარტია ფიდეს ერგება 133 მანდატი სულ 199 ადგილიან პარლამენტში. თუ ეს შედეგი ძალაში დარჩა, ფიდესი შეინარჩუნებს 2/3 უმრავლესობას, ანუ კიდევ 4 წელი შეძლებს კონსტიტუციაში სულებების შეტანას.
ეს არ ყოფილა უბრალოდ ერთ-ერთი გამარჯობა. ჩვენ მივახციეთ ისეთ მასშტაბურ გამარჯვებას, რომლის მნიშვნელობასაც დღეს საღამოს ვერ გავაცნობიერებთ.
უთხრა უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა მხარდამჭერებს არჩევნების წინასწარი შედეგების შეფასებისას. ამავე შედეგებით სოციალისტების ლიდერობით შექმნილ მემარცხენე კოალიციას ერგო 18 მანდატი, ხოლო ულტრამემარჯვენე იობიქს 23 მანდატი 199 ადგილიან პარლამენტში. ეს უკანასკნელი იობიქი სიდიდით მესამე ძალა იყო წინამოწევის პარლამენტშიც, თუმცა ახლა კიდევ უფრო გაიუმჯობესა პოზიცია. მას ხმების 20.5% ერგო, წინა არჩევნებზე თითქმის 4%. ეს მაშინ, როცა იობიკის წარმომადგენელ დეპუტატს მაგალითად ნათქვამი აქვს, რომ ეროვნული უსაფრთხოების მოსაზრებებიდან გამომდინარე აუცილებელია ყველა ებრაელი კანონმდებლის სიის შედგენა და რომ უნგრეთს სჭირდება ბანაკები ნორმიდან გადახრილი ბოშების იქ მოსათავსებლად. ევროპელ ებრაელთა კონგრესის პრეზიდენტის მოშე კანტორის აზრით, ნეონაცისტური იობიკის წარმატება ევროპაში სერიოზულ შეშფოთებას უნდა იწვევდეს. კანტორმა უნგრეთისთვის ბნელი დღე უწოდა არჩევნებს. უცხოეთიდან ხშირად ისმის მწვავე კრიტიკა უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის მიმართაც. ვიქტორ ორბანს ანტიდემოკრატიულ გადაწყვეტილებებში ადანაშაულებენ, მათ შორის მედიის შეზღუდვაში. თუმცა ბევრი უნგრელის თვალში ორბანი, 50 წლის ყოფილი ანტიკომუნისტი დისიდენტი, ეროვნული ინტერესების ერთგული დამცველია. ის მოსწონთ საშემოსავლო გადასახადების და კომუნალური გადასახადების შემცირების კანონს.
მარიამ ჭიაურელმა ისაუბრა უნგრეთში ჩატარებულ საპარლამენტო არჩევნებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში, ფრინში. მოთხოვნარცებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაულ მიმოხილვაში. გვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას განვაგრძობთ ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი, რომელსაც ოქროპირ რუხაძე წარმოგიდგენთ.
საშუალო და უფროსი ასაკის კაცების შვილებს უფრო მეტად ემუქრებათ ფსიქიური დაავადებები, ვიდრე იმ ბავშვებს, რომელთა ჩასახვა მამის ახალგაზრდა ასაკში მოხდა. ეს კანონზომიერება კიდევ უფრო გამყარდა ბოლო კვლევით, თუმცა მეცნიერები ადრეც ვარაუდობდნენ ამ კავშირ ურთიერთობას. ამერიკის შეერთებული შტატების სამედიცინო საზოგადოების ყოველთვიური ჟურნალი JAMA Psychiatry, რომელიც ფსიქიატრიაში ქცევის მეცნიერებასა და მონათესავე სფეროებში აქვეყნებს სტატიებს, ბეჭდავს შვედი და ამერიკელი მეცნიერების მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგებს, რომელთა თანახმად იმ კაცების ბავშვები, რომლებმაც 40-50 წლის ასაკში ან მოგვიანებით ჩასახეს შვილი, უფრო ხშირად არიან ავად აუტიზმით, ყურადღების დეფიციტის და ჰიპერაქტიურობის სინდრომით, ასევე მანიაკალურ დეპრესიული ფსიქოზით, ვიდრე მაგალითად 24 წლის მამის შვილი. ამას დაერთვის ის, რომ ასაკოვანი მამების შვილებს, გოგონებს და ბიჭებს ხშირად აქვთ სხვადასხვა ბუნების პრობლემები სკოლაში. ამ სფეროში ჩატარებული ყველაზე ფართო მასშტაბიანი კვლევის შედეგები ვერ ამტკიცებენ მიზეზ შედეგობრივ კავშირს, თუმცა ასეთი ურთიერთდამოკიდებულების ვარაუდის გამოთქმის საკმარისად მტკიცე საფუძველს იძლევიან. მით უმეტეს, რომ სტატისტიკური მონაცემების შესავლისას პრინციპულად ითვალისწინებდნენ ზეგავლენის სხვა ფაქტორებსაც. ბლუმინგტონში მოქმედი ინდიანის უნივერსიტეტის მკვლევარი ბრაიან დე ონოფრიო, როგორც ის წერს, შედეგებით შოკირებული იყო. დღემდე ვარაუდობდნენ, ამბობს დე ონოფრიო, რომ მამის ასაკს მნიშვნელობა ჰქონდა, მაგრამ ამკვლევის შედეგებმა მოლოდინს გადააჭარბაო. ინდიანის უნივერსიტეტის კვლევრებმა შვედეთის კაროლინკის ინსტიტუტთან ერთად 1973 წლიდან 2001 წლამდე შვედეთში დაბადებული ბავშვების მონაცემები შეისწავლეს. გარდაცვალების, დაბადების, ასევე ავადმყოფობათა და სასკოლო სახელმწიფო რეესტრის დახმარებით მათ გაანალიზეს თითქმის 3 მილიონი პირის ისტორია. კვლევა არ მოიცავდა ტყუპებს, ასევე ერთბაშად გაჩენილ სხვა რაოდენობის ბავშვებს და ნაადრევად გაჩენილებს. ის ბავშვები, რომელთა მამები მათი დაბადების მომენტში 44 წელზე უფრო ასაკოვნები იყვნენ, უფრო ხშირად ავადდებოდნენ, ვიდრე 20-დან 24 წლამდე ასაკის მამების შვილები. ამ აზრს რიცხვები ასე გამოხატავენ. 3.5-ჯერ მეტია აუტიზმით დაავადების რისკი, 13-ჯერ მეტი ყურადღების დეფიციტის და ჰიპერაქტიულობის სინდრომისა, ფსიქოზით, ანუ ბიპოლარული აშლილობით 2-ჯერ და მანიაკალურ დეპრესიულ დაავადებებით კი 25-ჯერ. ასაკში შესული მამების შვილებს შორის ასევე მაღალია თვითმკვლელობის მცდელობების რიცხვი და ნარკოტიკებისკენ მიდრეკილება. უშუალოდ ამ პათოლოგიურ გამოვლენასთან ერთად კვლევებმა დაადგინეს, რომ ასეთი ბავშვები ახდენდნენ დაბალ განათლებას. დასკვნის გაკეთებისას გათვალისწინებული იყო დებსა და ძმებს შორის განსხვავებაც და საერთოდ მშობელთა განათლება, ასევე სოციალური მდგომარეობა. ამის გათვალისწინება უფრო სანდოს ხდის შედეგებს, რათა გამორიცხული ყოფილიყო გენების და ოჯახური ურთიერთობების, როგორც დამატებითი ფაქტორების გავლენა. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დასკვნა. დაავადებათა რისკი მამის ასაკთან ერთად უწყვეტად იზრდება. შესაბამისად, არც არსებობს ასაკობრივი ზღვარი, რომლის გადალახვაც განსაკუთრებით მაღალი საფრთხის გაჩენას უკავშირდება. ბავშვის ჯანმრთელობას არ განსაზღვრავს მხოლოდ ასაკოვანი მამის ფაქტორი, წერენ ამერიკელი და შვედი მეცნიერები. გენეტიკური კვლევის თანახმად, ასაკოვანი კაცის სპერმაში მუტაციის პოტენცია უფრო დიდია, ვიდრე ახალგაზრდის სპერმაში. შესაბამისად, ამ გზით უფრო დიდია შანსი ბავშვის გენებში მეტი დაზიანებული გენი მოხდეს და ამას მოხვეს ფსიქიკური თუ ფიზიკური დაავადებების მიმართ დაუცველობის ზრდა. არა და ბოლო ასწლეულებში სამრეწველო თვალსაზრისით განვითარებულ ქვეყნებში სულ უფრო გაიზარდა ასაკი კაცებისა, როცა ისინი მამები ხდებიან პირველად. როგორ გავლენას მოახდენს მომავალ თაობებზე მამის ასაკის სულ უფრო ზრდა, გვამცნობენ კვლევრები, დღემდე საერთოდ არ არის შესწავლილი.
ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. არსებობს თუ არა 9 აპრილის თაობა? ვინ არიან ეს ადამიანები? რამდენად იმოქმედა 9 აპრილის ღამე მათ იდენტობაზე, მათი როგორც მოქალაქეების ფორმირებაზე? როგორ მივიდნენ ისინი 9 აპრილამდე და რა ხდებოდა შემდეგ? როგორ გადააფასეს თავიანთი მოღვაწეობა? 9 აპრილის თაობა, ასე ქვია პროგრამა წითელი ზონის მორიგ გამოშვებას, რომლის სტუმარია 1999 წლის აპრილის მოვლენების ერთ-ერთი მონაწილე ფიქრია ჩიხრაძემას. პროგრამის ავტორი გიორგი გვახარია საუბრება.
საქართველოში დიდად არ განიცადა ქართველობა, მისე როგორც საჭირო იყო უკვე ცხინვალის რეგიონის დაკარგვა, არა და თითქოს რაღაც ტერიტორიულ
მნიშვნელობას. მეორე, თუ არ განიცადა, რატომ არ
განიცადა? იცი რა, მე უნდა დამენახა ეს კონკრეტულად თუნდაც რუსეთის მიმართ დამოკიდებულებაში. მე ვერ ხედავ ამას, ვერ დავინახე ვერც ერთ ჯერზე, ვერც მაშინ 2008 წელს და ვერც იმის შემდგომ. თითქოს სულ ლაპარაკობთ ნებისმიერ
სოციოლოგიურ ამ კითხვას დავისვამდნენ. აი როგორ გამოგვეხატაო, როგორ გამოხატოთ?
არა, გამოგვეხატა ისე, რომ კონდეს ყველაფერთან დაკავშირებით ადეკვატური რეაქცია. ეხა ოლიმპიადა შეიძლება ამასთან მიმართებაში არც არაფერი არ იყოს განსაკუთრებული, მაგრამ თუნდაც ოლიმპიადასთან დაკავშირებით, როცა ვამბობთ, რომ აი სხვები რატო არ აპროტესტებენ, შენ გასაპროტესტებელ სხვა რატო გააპროტესტებს? მე არ მესმის, შენი ტერიტორიაა ოკუპირებული, ის ქვეყანა, ის პრეზიდენტია ამ ოლიმპიადის მასპინძელი. ცოცხალი, რომელმაც შენი ტერიტორიების ოკუპირების ბრძანება გასცა, ცოცხალია ეს ემოცია ძალიან და შენ არ უნდა გაძლევდეს არაფერი. არგუმენტს არც ხელისუფლების ცვლილება, არც თუნდაც პოლიტიკური რაღაცა რიტორიკის დონეზე რაღაცის ცვლილება, კი ბატონო, შეცვალე. ახალი ხელისუფლებაა და მას შეუძლია რომ მოსინჯოს ახალი რაღაცები, მაგრამ მოსინჯოს არაღირსების ფასად, იმიტომ რომ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს.
ახალგაზრდები სწავლობენ უნივერსიტეტებში, ალბათ მათაც აქვთ ასეთი კლუბები, როგორი კლუბებიც ჰქონდა თქვათ 99 წლის თაობას, 9 აპრილის თაობას და მაინც გამოგვდის მაშინ რომ თქვენი თაობა და უფრო აქტიური იყო და როგორ გითხათ, უფრო კომპრომისო ბრძოლაში. თუ არა?
არა, ალბათ იყო, იმიტომ რომ მაშინ რაღაც შეიძლება ყველაში გაცნობიერებული არისო ეს რა მოვლენა იყო. შეიძლება მანამდე დიდად რეპრესირებულად არ უგრძნიათ თავის საბჭოეთში, მაგრამ საქართველოს თავისუფლების იდეა ძალიან მნიშვნელოვანი გახდა ყველასთვის. ეხა რომ ხედავ, დამოუკიდებლობა მიღწეულია, საქართველოს თავისუფლება, ფართო გაგებით თავისუფლება ჯერ კიდევ მისაღწევი, ანუ რაღაც დამოუკიდებელ სრულფასოვან დემოკრატიულ ქვეყნად ჩამოყალიბება. თუმცა მაშინ სულიყო ეს ლოზუნგები, ხო, გაუმარჯოს დამოუკიდებელ თავისუფალ დემოკრატიულ საქართველოს.
და როგორ თვლით, იქნება ეს გარკვეული თვალსაზრისით ესეთ ცუდი სიტყვა ალერგია, მაგრამ სხვა სიტყვა ხა არ მახსენდება, ალერგია აი ამ ლოზუნგებზე. იქნება ამ ახალთაობას
და შეიძლება
იქნება ამ ახალთაობასაც უნდა მოусმინოთ, იქნება მათაც ბევრი რამ არ მოწონს წინა თაობის, შეიძლება აქტიურობდა, მაგრამ
არა, მე არ დარჩეს ვინმე შთაბეჭდილება რომ ამით ახალთაობას ასე ვთქვათ საყვედურობ. მე საყვედურობ ჩემ თაობას პირველ რიგში, რასაც საყვედურობ, იმიტომ
რომ ბოლომდე არის ბრძოლა.
როცა ვამბობ რომ ჩვენ ვერ გავაცნობიერეთ ვერც ის ეს ჩვენ თაობამ ვერ გავაცნობიერა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიყავით იმ იდეალების მატარებელი და ჩვენ აღმოჩნდა რომ ჩვენ დავთმეთ ეს იდეალები იმ შემოგვეხარ ჯა შემოგველია ეს იდეალები იმ ბრძოლაში და ვერ გადავეცით სათანადოდ ეს მუხტი იმ თაობას, რომელსაც ეს უნდა ქონოდა. იმიტომ რომ მოიშალა ყველაფერი სამოქალაქო დაპირისპირების მერე, სოციალურ სიდუხჭირეს, რომელსაც ეტყობა დიდათ არ იყო შეჩეული ქართველი ადამიანი, აი ზოგადად ასე
კარგად ცხოვრობდა შედარებით
რაღაცნაირად ძალიან ძნელად გადაიტანა ეს ყველაფერი, დიდი დაღი დაასვა, მე ვფიქრობ ნეგატიური დაღი მთელმა ამ პროცესმა და ის თაობა, რომელსაც ახლა ჩვენ საყვედურობთ, გაიზარდა რაღაც ძალიან რთულ პერიოდში.
გაიზარდა შეიძლება ითქვას სცენიზმის და აი ამ ფარისევლობის გარემოში.
ერთი სადაც ყველაზე დიდი სიხარული იყო შუქის მოსვლა და დადებითი ემოცია ამას უკავშირდებოდა, სადაც უნივერსიტეტებში მოიშალა სწავლა, ყველაფერი. ჩემი მე სკოლაშიც მუშაობდი და ჩემი მოწაფეებმა, როდესაც უნივერსიტეტში ჩააბარეს, მათ ჩემგან და ჩემი მეგობრებისგან უყვარდათ ძალიან უნივერსიტეტი და მე მომიტრიალდნენ და მითხრეს, რომ სად არის აბა უნივერსიტეტი, იმიტომ რომ იქ აღარ დახვდათ პრაქტიკულად მათ ის ცოცხალი იდეა, რაზედაც ჩვენ ყოველთვის ლაპარაკობდით და სამწუხაროა, რა თქმა უნდა.
შეიძლება დავასკვნოთ, რომ კათარზისი არ მომხდარა. ანუ კადრები, რომელსაც ჩვენ ნახულობთ, ყოველ წელს გვიჩვენებენ 9 აპრილის ღამის კადრებს, ეს კადრები, როგორც ჩვენ კვაძლებს საშუალებას გავიხსენოთ ეს ტრაგიკული ღამე, მაგრამ კათარზისი თუ მომხდა საზოგადოების?
მე ვფიქრობ, საზოგადოებას ყველაზე მეტად აკლია სწორედ აი ეს კათარზისის განცდა. ეს არ მოხდა, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია ესეთი მიუღებლობა, განსხვავებული აზრის, ესეთი სიძულვილი სხვადასხვა მოსაზრებებს შორის და ამ მოსაზრებების მატარებელ ადამიანებს შორის დასადგურებულიყო ჩვენ რო ქონოდ
და ამისთვის იბრძოდა 1999 წლის თაობა, რო ყოფილიყო განსხვავებული აზრი, მრავალფეროვნება, თავისუფლება, პიროვნების, თუ მხოლოდ კრემლისგან განთავისუფლება.
არა, ეს რა თქმა უნდა ასე შეიძლება გამოვიდა, არ ვიცი, მაგრამ მე მახსოვს ჩემი პირველი ძალიან ძაფრი ემოცია, როდესაც ჩვენ ძალიან პატარები ვიყავით, ძალიან საყვარელი ბავშვები, ასე ვთქვათ, ასე თვლიდა საზოგადოება, ძალიან დიდი სიყვარულით ვიყავით გარემოცულები და უცებ მე რაღაცა განსხვავებულ პოზიციაში, როდესაც აღმოჩნდი რაღაც პოლიტიკურ მოვლენასთან მიმართებაში, უცებ რამხელა სიძულვილი წამოვიდა და დამეჯახა და ძალიან ძალიან ძნელი იყო ამის გადატანა, მაგრამ მე იმის მერე სულ გრძნობდი ამ რეპრესიას, ასე ვთქვათ, განსხვავებული აზრის გამო და ბუნებრივია, ეს არის ერთ-ერთი ძალიან შემაწუხებელი თემათაგანი და დამაბრკოლებელი თემათაგანი, მე ვფიქრობ.
წლის აპრილის მოვლენების ერთ-ერთი მონაწილე ფიქრია ჩიხლაძეა სტუმარი წითელი ზონის მორიგი გამოშვებისა, რომლის სრულ სატელევიზიო ვერსიას იხილავთ შაბათს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ღამის ეთერში. პროგრამას ტრადიციულად ავტორი გიორგი გვახარია უძღვება. რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა ამით მთავრდება. გადაცემას უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა Facebook-ზეც არის შესაძლებელი. მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ღამემშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.